Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Ο λόγος του Θεού λέει ότι σε πολλά φταίμε όλοι. Και μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει, σε πολλά φταίμε. Και λέει και όλοι. Έχουμε πει εμείς τουλάχιστον ότι σε ένα φταίμε ή φταίει ο άλλος? Πόσες φορές λέμε φταίω εγώ και πόσες φορές λέμε φταίει ο άλλος? Ο λόγος του Θεού όμως λέει ότι φταίμε σε πολλά όλοι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να τα λιγοστέψουμε, το λέει ο λόγος του Θεού, αλλά όταν ακούμε το λόγο του Θεού πρέπει να πούμε, εκεί δεν τα καταφέρνω. Εκεί δεν το κάνω καλά, βοήθησέ με να το κάνω καλύτερα. Έτσι δεν είναι? Αυτό να λέμε. Δεν κάνω όπως θες το θέλημά σου, βοήθησέ με όμως να το κάνω καλύτερα. Υστερώ, φταίω, ζητάω τη βοήθειά σου και πριν φύγω από εδώ να προλάβω να κάνω το θέλημά σου, έτσι ώστε όσο μπορώ να φταίω σε λιγότερα. Να βαδίζουμε δηλαδή στην τελειότητα. Θα δούμε έναν άνθρωπο που του σκέπτομαι, του ξανασκέπτομαι, του διαβάζω, του ξαναδιαβάζω και μου κάνει πάντα μεγάλη εντύπωση. Είναι ο εκατόνταρχος ο Κορνήλιος. Σελίδα 971, το κεφάλαιο Ι. Θα διαβάσουμε τα 8 πρώτα εδάφια και μετά θα δούμε γενικά όλη τη συνέχεια, γιατί είναι μεγάλο το κεφάλαιο, αλλά θα ξεκινήσουμε από την αρχή στη σελίδα 971, Πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο Ι. Έχουμε ακούσει πολλές φορές για αυτόν τον άνθρωπο. Ας το ξανακούσουμε ακόμη μια φορά και ας κάνει καλό μέσα μας. Δεν παίζει ρόλο ποιος κηρύττει το Λόγο του Θεού. Παίζει ρόλο ότι αυτό που θα πούμε είναι Λόγος Θεού. Και αν σεβόμαστε το Θεό, θα κάνει καλή δουλειά μέσα στη ψυχή μας. Ήτο δε της άνθρωπος εν Καισαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού, ευσεβής και φοβούμενος το Θεό με τα παντός του οίκου αυτού, ώστις και έκαμνε λεμοσύνας εις τον λαό πολλάς και εδέτο του Θεού διαπαντός. Ούτως είδε φανερά διοράματος περί την ενάτην ώρα της ημέρας άγγελων του Θεού, ότι εισήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν: Κορνήλιε. Ο δε ατενής σε αυτόν και έμφοβος γενόμενος είπε: Τι είναι, Κύριε? Και είπε προς αυτόν: Οι προσευχές σου και η λεμοσύνη σου ανέβησαν εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού. Και τώρα πέμψουν οι σιώποι ανθρώπους και προσκάλεσαν τον Σίμων ώστις που ονομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρά την εισήμουν η βυρσοδέψη. Έχονται οικία πλησίων της θαλάσσης. Ούτως θέλει σύλλα λύση τι πρέπει να κάνεις. Καθώς δε ανεχώρησε ο άγγελος ο λαλών προς τον Κορνήλιο, εφώναξε δύο εκ των υπηρετών αυτού και ένα στρατιώτη ευσεβή εκ των διαμενώντων πάντοτε πλησίων αυτού. Και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλε αυτούς εις την Ιώπη. Μέχρι εδώ. Και θα μπορεί να το δούμε και συνέχεια, να το αναφέρουμε έτσι τι έγινε. Εδώ ήταν ένας άνθρωπος στην Καισάρια. Καισάρια υπάρχει μέχρι τώρα. Είναι στην Τουρκία, στο κέντρο της Τουρκίας. Και εκεί ήταν ένας άνθρωπος, όχι Ισραηλίτης, Ιταλός, Ρωμαίος. Όχι ιερέας, όχι να ασχολείται με το Θεό. Ήταν ένας άνθρωπος στρατιωτικός. Να το πω σαλοχακός. Άντε να το πω σαλοχακός. Αυτός ο άνθρωπος ήταν από την Ιταλία, από τη Ρώμη. Η Ιταλία ήταν ένα κράτος ειδωλολατρικό. Πώς αυτός, λέει, ήταν ευσεβής και φοβόταν το Θεό με τα παντός του οίκου αυτού, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν είχε σχέσεις με αδερφούς, δεν αναφέρει κάτι εδώ, αλλά είχε σχέση με το Θεό. Και για να έχει σχέση ένας άνθρωπος με το Θεό, από τι εξαρτάται? Ξέρετε από τι εξαρτάται? Την καρδιά του. Μόνο από αυτό, μόνο από αυτό. Όπου και να είμαι, αν αγαπώ το Θεό, θα το πλησιάσω. Λέει, πλησιάστε με και θα σας πλησιάσω. Αυτός ο άνθρωπος πλησίασε το Θεό, γιατί λέγεται ανευσεβής και φοβόταν το Θεό μαζί με όλους το σπίτι του και έκανε ελεημοσύνες πολλές. Και λέει, εδέτο του Θεού διαπαντός. Δεν ήταν εποχιακός, ήταν σταθερός. Διαπαντός. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έτσι ήθελε. Και εμείς πάντα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τα άλλα είναι δικαιολογίες. Βλέπω στο Λόγο του Θεού άτομα που δεν τα βάζει καθόλου ο νου σου ότι θα ακολουθήσουν το Θεό και θα είναι και κοντά σε Αυτόν και θα κάνουν το θέλημα του Θεού επειδή το αποφάσισαν και επειδή βάλαν το Θεό στην πρώτη θέση στη ζωή τους. Από τι εξαρτάται για να βάλω το Θεό στην πρώτη θέση στη ζωή μου? Εξαρτάται από το αν έχω υγεία, αν έχω υπάρχοντα, αν μου πάνε όλα καλά, αν, από τι εξαρτάται? Ή βλέπω άλλους αδερφούς πιστούς και αγαπάνε πολύ τον Χριστό και άλλοι δεν τον αγαπάνε πολύ, μπορεί και εγώ μέσα σε αυτούς να είμαι. Γιατί άλλοι αγαπάνε τον Χριστό σε όποια εκκλησία και να είναι, σε όποιο τόπο να είναι και άλλοι δεν τον αγαπούν πολύ? Γιατί, γιατί έτσι θέλουν. Είναι θέμα απόφασης και θέμα προτεραιότητας. Γιατί ένας προσεύχεται πολύ, γιατί ένας κάνει ελεημοσύνες, γιατί ένας σέβεται το Θεό? Γιατί αυτό έχει βάλει σε πρώτη θέση στη ζωή του να κάνει. Και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο μόνος, χωρίς να έχει σχέση με αδερφούς, να δέεται στο Θεό διαπαντός, να κάνει ελεημοσύνες. Και γιατί να κάνει ελεημοσύνες? Είναι ανάγκη να κάνεις καλές πράξεις? Του άρεσε, του ήθελε. Και για να κάνουμε καλές πράξεις πρέπει να το θέλουμε. Δεν τον ανάγκασε κανένας. Δεν ήταν σε μια εκκλησία να του πει η εκκλησία θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Μόνος του. Μόνος του με την οικογένεια του. Είχε μια δουλειά δύσκολη. Στρατιωτικός. Οι στρατιωτικοί αυτή την εποχή δεν είχαν πενθήμερα, δεν είχαν τα ωράρια, ήταν παντός καιρού, λέει, εκ του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού. Οι Ρωμαίοι ήταν ο πιο αυστηρός στρατός που υπήρχε. Δεν τον επηρέασε αυτό στο να βάλει δικαιολογία και να πει ότι εγώ κουράζομαι, έχω δύσκολη δουλειά, δεν είναι για μένα αυτά. Πολλοί από μας έχουμε κάποιες ταμπέλες. Πώς βλέπουμε τα λεωφορεία? Λέει το λεωφορείο θα πάει κράτηγο σε αεροδρόμιο. Δεν πάω άλλο. Πάντα εκεί πάω. Άμα θες να πας κράτηγο αεροδρόμιο θα πρέπει να πάρεις αυτό το λεωφορείο. Θες να πάρεις Μόρια Θερμή θα πάρεις αυτό το λεωφορείο. Και εμείς έχουμε κάποιες ταμπέλες επάνω μας σε τα λεωφορεία που δεν αλλάζουμε δρόμο ό,τι και να γίνει. Ακούμε το Λόγο του Θεού να κάνεις αυτό και βάζω σαν δικαιολογία, λέω, είμαι εργαζόμενος. Είμαι επιχειρηματίας, δουλεύω πολλές ώρες, τα λέει αυτά ο Λόγος του Θεού, αλλά έχω αυτή την ταμπέλα επάνω μου και όποτε ακούω το Λόγο του Θεού να δίνω το χρόνο μου στο έργο του Θεού, να δίνω το χρόνο μου στη ψυχή μου, έχω αυτή την απάντηση. Λέει ο λόγος του Θεού να κάνουμε λιμοσύνες, να βοηθάμε. Έχω μια ταμπέλα που λέει φτωχός. Σαν να λέγω ότι αυτά που λέγει ο Θεός δεν είναι για τους φτωχούς. Είναι για αυτούς που έχουν. Και πόσες φορές το λέω μέχρι να πεθάνω, το ξέρετε. Αυτή την ταμπέλα έχω. Δεν την αλλάζω. Έχω άλλη ταμπέλα που λέει είμαι άρρωστος. Για τους αρρώστους δεν είναι ο λόγος του Θεού. Δεν μπορώ. Και πάω να κάνω το θέλημα του Θεού, να εργαστώ, γι' αυτό και βάζω την ταμπέλα είμαι άρρωστος. Δεν μου πάνε καλά τα πράγματα. Δεν είναι για μένα αυτά. Άντε να δούμε για ποιους υπόλοιπους θα είναι. Και βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή από άτομα που δεν του περιμένεις, αυτά αγαπούν τον Θεό. Θεράπευσε ο Κύριος 10 λεπρός. Δεν περιμένεις. Λες ποιος θα πει ευχαριστώ. Δεν πιστεύω να πει ο Σαμαρίτης ευχαριστώ, αφού είναι εχθρός με τον λαό Ισραήλ, με τον Χριστό. Και λέει αυτός. Αυτός λέει ευχαριστώ. Αυτός. Δεν το περιμένεις. Άτομα που δεν περιμένεις να αγαπήσουν το Θεό, να ασχοληθούν με το Θεό, αυτά θα ασχοληθούν. Λέει ο λόγος του Θεού ότι για να βοηθήσει τον Ηλία να τον τρέφει κάποιος, έλεγα εγώ θα βρει έναν βασιλιά, ο Θεός, θα βρει κάποιον που έχει άφθονα υπάρχοντα για να τρέφει τον Ηλία. Και ποιον βρίσκει? Βρίσκει μια χείρα στα σάρεπτα της Σιδώνας. Καλά, αυτή βρήκες. Αυτή. Γιατί βρήκες αυτή και δεν βρήκες κάποιον που έχει άφθονα υλικά αγαθά? Γιατί δεν θέλει. Δεν θέλει. Ενώ αυτή η χείρα θέλει. Και βρίσκει, λέγε, ο Κύριος ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το θέλημά του. Και αυτά εδώ πέρα ο Κορνήλιος από μόνος του παίρνει την απόφαση να ακολουθά το Θεό, να το σέβεται και να κάνει το θέλημά του. Και λέει βλέπει σε όραμα την 9η ώρα της ημέρας, 3 η ώρα, άρχιζε από τις 6 ώρα το πρωί η πρώτη ώρα, αν βάλει σε 9 ώρες είναι 3 το απόγευμα. Ξαφνικά δεν έλεγε περιμένω το Θεό να με ευλογήσει αυτό που θα κάνω, περιμένω το Θεό να με πάει καλά και κάνω αυτά. Δεν το ξέρε. Ήταν σταθερός και λέει διαπαντός. Και ξαφνικά, γιατί έρχεται η ώρα που ο Θεός τα θυμάται, και λέει είδε, λέει, άγγελο. Σπάνια φαίνεται άγγελος μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Καινή Διαθήκη κιόλας. Και φάνηκε σε αυτόν τον άνθρωπο, στον Κορνήλιο. Εισήλθε σε αυτόν και είπε προς αυτόν, Κορνήλιε, το λέει με το όνομά του, αυτός φοβήθηκε, τι να κάνεις να μην φοβηθείς άμα δεις τέτοια πράγματα. Και έμφοβος γενόμενος είπε τι είναι Κύριε, και είπε προς αυτόν οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες. Καλά οι ελεημοσύνες πιάνουν τόπο, τα καλά έργα που κάνω, εντάξει προσευχές. Γιατί λέει και οι ελεημοσύνες, και αυτές τις υπολογίζει ο Θεός, τις υπολογίζει. Έτσι λέει εδώ. Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού. Εμείς για να κάνουμε καλά έργα είπαμε βάζουμε τις δικαιολογίες, δεν είναι για μας, είναι για άλλους. Και μπορεί να το λέμε αυτό μέχρι να πεθάνουμε. Έχουμε σπίτια ωραία, έχουμε αυτοκίνητα ωραία, έχουμε υπάρχοντα, έχουμε τρόφιμα πολλά, αλλά και την ώρα μπορεί να λέμε Είμαι σε ανάγκη, δεν μου φτάνω. Θα σας πω για πράγματα τα οποία έχω ζήσει και είναι αναμφισβήτητα από αδερφούς. Υπάρχουν, δηλαδή, ήμουνα στη Θεσσαλονίκη και το σπίτι που άνοιγε πιο πολύ και γινόταν εκεί προσευχή ήταν κατοίκον εκκλησία. Σε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη ήταν σπίτι προσφύγων από την Αρμενία. Το σπίτι αυτό ήταν φτωχικό, ήταν νοικιασμένο και όταν θέλαμε να φάμε το τραπέζι που είχαν, ξέρετε τι ήταν, βγάζαν το κανάτι από το παράθυρο και το κάναν τραπέζι ανάμεσα σε καρέκλες και τρώγαμε εκεί. Υπάρχουν άλλα σπίτια που έχουν πολύ ωραία τραπέζια, πολύ ωραία κουζινικά σκεύη, αλλά το σπίτι το οποίο γινόταν εκεί εκκλησία και αναφέρεται κατοίκον εκκλησία και στο Λόγο του Θεού, στην Προς Ρωμαίους, στους Κολοσσαείς και στο Φιλίμωνα, τρεις φορές αναφέρεται αυτό. Άνοιγαν τα σπίτια τους αδερφοί και γινόταν εκκλησία. Και τα σπίτια που άνοιγαν ενώ περίμεναν να ανοίξουν αδερφοί οι οποίοι είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, που έχουν άφθονα υλικά αγαθά ή όχι άφθονα, έχουν υλικά αγαθά, δεν ανοίγουν αυτά τα σπίτια και ανοίγουν αυτά που δεν περιμένεις. Θυμάμαι στη Λάρισα που ήμουν φοιτητής, άνοιγε ένα σπίτι το οποίο ήταν η πιο άρρωστη, μπορώ να πω, σε όλη την εκκλησία αυτή η οικογένεια. Μάλλον και η πιο φτωχή. Κι όμως άνοιγε αυτό και μαζευόταν όλοι οι αδερφοί και δοξαζόταν ο Θεός. Γιατί άνοιγε αυτό το σπίτι? Γιατί έβαζαν άλλες προτεραιότητες. Γι' αυτό. Και στην Κρήτη όταν πήγαμε πριν 15 χρόνια, το πρώτο σπίτι που μας κάλεσε για γεύμα ήταν ένα σπίτι από δύο γέρους άνδρες, οι οποίοι αυτοί μας έκαναν γεύμα, εμάς την οικογένειά μας. Και μετά όλοι οι αδερφοί, αλλά οι πρώτοι που μας φώναξαν ήταν αυτοί που δεν περίμενες. Και θυμάμαι περιπτώσεις να σας πω, γιατί λέμε ότι για να κάνεις το θέλημα του Θεού πρέπει να έχεις προϋποθέσεις. Και δεν είναι καμιά προϋπόθεση, αλλά είναι θέμα καρδιάς και αγάπης. Να το παραδεχτούμε αυτό, να πούμε: Κύριε, δεν τα κάνω καλά όπως θέλεις, βοήθησέ με. Όσο έχω καιρό, μην έχω ταμπέλες με δικαιολογίες που δεν αλλάζουν με τίποτα. Έχω αυτό, δεν με πιάνει εμένα ο λόγος του Θεού. Υπήρχε ένας άνθρωπος το 1922, τότε που έγινε η μικρασιατική καταστροφή, του διάβασα και έμεινα. Πιστός, ποιμένας, από τη Νέα Υόρκη, λέγεται Άσα Τζένινγκς, θα το δείτε στο ίντερνετ άμα θέλετε. Αυτός ήταν πιστός. Από τη Νέα Υόρκη. Τον καλούν στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων της Σμύρνης να πιάσει εκεί σαν γραμματέας να εργαστεί στο έργο του Θεού και μάλλον για να αντικαταστήσει κάποιον που θα έφευγε με άδεια και μετά να γυρίσει πίσω. Αυτός ήταν παντρεμένος με δύο παιδιά και πήγε με την οικογένειά του. Τότε που πήγε γίνεται η μικρασιατική καταστροφή με τον Κεμάλ. Εν τω μεταξύ, τότε υπήρχε η φυματίωση. Αρρωστάμε φυματίωση και τον προσβάλλει το μικρόβιο της φυματίωσης της σπονδυλικής στήλη και έγινε καμπούρης. Ήταν 1,60 ύψος και με αυτό που έπαθε ήταν ακόμα πιο κοντός. Τόσο να σε ήταν. Και έπαθε πρόβλημα και στα αυτιά, στην ακοή. Δεν άκουγε καλά. Αυτό το έκανε φυματίωση. Δεν είπε, έπαθα αρρώστια, έπαθα φυματίωση, δεν είναι για μένα αυτά, ας τα παρατήσω. Είναι για μένα αυτά, να ήμουν καλά, εργαζόμουν. Αλλά και καλά να ήσουν, αν δεν εργάζεσαι τώρα, δεν θα εργαστείς ποτέ. Το λέει η εμπειρία μας. Αυτός λοιπόν, τότε που πήγε, ο Κεμάλ έκανε αυτά στους Έλληνες. Ήτανε Αμερικανός, δεν είχε καμιά σχέση με τους Έλληνες. Καλούν όλοι οι Αμερικάνοι το λαό τους και λένε τα πράγματα είναι δύσκολα, σηκωθείτε και φύγετε. Και άρχισαν να φεύγουν. Φεύγει ο πρόξενος της Αμερικής που η γυναίκα του ήταν Ελληνίδα. Και αν και ήταν η γυναίκα του Ελληνίδα, έφυγε. Να γλιτώσω το τομάρι μου, τον εαυτού μου. Αυτός λέει, δεν μπορώ, λέει, να ζήσω τη μετέπειτα ζωή μου ακούγοντας τις κραυγές από τις αιματοχυσίες και από αυτά που κάναν οι Τούρκοι στους Έλληνες. Δεν μπορώ να ζήσω. Βρε, έλα να φύγουμε με την οικογένειά σου. Δίναν καράβια έτοιμα να φύγουν. Δεν έφευγε. Δεν έφευγε. Δεν μπορώ. Τι θα κάνω, αφού είσαι άρρωστος, βρε. Είχες πάθει φυματίωση, έχεις οικογένεια. Όλες οι λόγοι του να φύγεις, δεν είσαι και Έλληνας. Αφού δεν είσαι Έλληνας, τι να πας να κάνεις. Τι νοιάζεσαι για τους Έλληνες. Σου προσφέρουν θέσεις να φύγεις και δεν φεύγεις. Τι να κάνεις. Τι λέει αυτός. Θα πάω να βρω τον Κεμάλ. Πηγαίνει και το βρίσκει στο στρατόπεδο. Δώσε μου, λέει, διορία, κάποια διορία για να φύγουν τα γυναικόπαιδα να μπορέσουν να μην σκοτωθούν. Γιατί βλέπω ότι γίνονται πολλές αιματοχυσίες. Έχετε ακούσει για τη Σμύρνη το τι έχει γίνει. Του πείθη του και μάλλον. Του δίνει 7 μέρες διορία. Και λέει, πάει τώρα στα πλοία που ήταν αντιροβολημένα. Ήταν ξένα πλοία τα πιο πολλά και παρακαλεί έναν πλοίαρχο σε ένα ιταλικό πλοίο που ήταν μεγάλο αυτό το πλοίο να πάρει τον κόσμο που ήταν στην προκυμαία. Γιατί στην προκυμαία τους πηγαίναν όλοι και θέλαν να φύγουν στα νησιά, στα ελληνικά, να φύγουν, να γλιτώσουν. Δεν τους βάζει αυτός μέσα. Ξέρετε τι έκανε. Θα πληρώσω εσένα 6.000 λίρες για να βάλεις αυτόν τον κόσμο να τον πας στην Ελλάδα. Δίνει λεφτά δικά του και τον πείθει. Και βάζει χιλιάδες άτομα μέσα στο πλοίο. Έρχεται, αλλά αυτός ο Ιταλός του λέει, θα έρθεις και εσύ μαζί μου, γιατί όταν πάω στην Ελλάδα μπορεί να μην αφήνουν οι Έλληνες να αφήσουν τόσους πρόσφυγες. Και έρχεται μαζί του. Άρρωστος. Άρρωστος. Αλλά χριστιανός. Έρχεται μαζί του, βρίσκει τα ελληνικά πλοία. Έχει φωτογραφία που είναι σβρουκεμένα της Μυτιλίνης. Ήρθε εδώ στη Μυτιλίνη. Τότε ήταν ο στόλος ο ελληνικός πολλά καράβια. Ήταν 26 πλοία ελληνικά. Και λέγει από μέσα του, ευκαιρία μεγάλη να πάρω όλα τα πλοία, να γλιτώσω όσο πιο πολύ κόσμο μπορώ. Το λέει στους στρατηγούς εκεί, στους ναύαρχους, δεν του δίνουν. Λένε, όχι, εμείς δεν φεύγουμε, φοβόμαστε. Βρε, ελάτε να γλιτώσετε τους Έλληνες, τους συμπατριώτες σας. Παίρνει τον πρωθυπουργό τηλέφωνο. Του λένε, τώρα ο πρωθυπουργός κοιμάται. Όχι, λέει, να σηκωθεί τώρα. Λέει, δεν μπορώ να πάω. Μιλάνε μετά με τον πρωθυπουργό και λένε, δεν μπορώ εγώ τώρα να στείλω καράβια, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα και θα τα καταστρέψουν τα καράβια. Όχι, λέει, δεν θα τα καταστρέψουν. Λέει, δεν τα στέλνω. Και λέει, άμα δεν τα στείλεις, αυτός που ήταν τόσος, θα το διαδώσω σε όλο τον κόσμο ότι εσύ, αν και Έλληνας, δεν βοήθησες τους Έλληνες. Πέτυχε αυτός ο εκβιασμός. Στέρνει 26 πλοία. Πάνε εκεί και μετά έρχονται άλλα 30 πλοία περίπου, 56 πλοία, και ξέρετε πόσους γλίτουσε? 300.000 Έλληνες. Αυτός ο άρρωστος, ο ξένος αλλά χριστιανός. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έβαλε το έργο του Θεού πάνω απ' όλα. Του τίμησε η Ελλάδα με το υψηλότερο αξίωμα και παράσημο. Και υπάρχει μια μνημείο στο Βόλο γι' αυτόν, που ήταν ξένος, που ήταν άρρωστος. Τι μπορεί να κάνει ένας πιστός? Εδώ ο Παύλος που ήταν ένας και χάλασε όλο τον κόσμο και στα λίστρα του λιθοβολούν και δεν περιμένεις, λες, αφού είναι λιθοβολημένος θα είναι εκπληγές πολλές, είναι δικαιολογημένος να μην πάει να κηρύξει. Δεν είναι δικαιολογημένος. Με τον αύριο, λέει, πήγε στη Δέρβη εκεί κοντά και κηρύταν το λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί είχε βάλει προτεραιότητα. Τα πάντα είναι τι προτεραιότητες βάζουμε. Ας καταργήσουμε τις δικαιολογίες, γιατί με τις δικαιολογίες δεν θα ξεγελάσουμε το Θεό. Ζούμε εδώ όσα χρόνια μας προσφέρει ο Κύριος. Μας δίνει όσο χρόνο μας δίνει, όσο είναι καιρός να πούμε Θεέ μου να κάνω το θέλημά σου. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα καταλήξουμε στο Θεό και θα δώσουμε λόγο για ό,τι κακό κάνουμε και ό,τι καλό κάνουμε. Όλοι μας φταίμε σε πολλά, αλλά τι κάνουμε όσο μας δίνει ο Θεός ζωή. Μην έχουμε δικαιολογίες. Σας λέμε δεν το κάνω καλά. Δεν το κάνω καλά. Βοήθησε με το κάνω καλύτερα. Και εδώ δέχεται αυτός ο άνθρωπος την οδηγία και λέει θα στείλεις την Ιώπη ανθρώπους και θα προσκαλέσεις τον Σίμωνα που ονομάζεται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται σε ένα σπίτι που είναι κοντά στη θάλασσα, στο Σίμωνα τον πυρσοδέψει, το πει και αυτόν πρέπει να φωνάξω να μου πει, δεν μπορείς να μου τα πεις κατευθείαν εσύ, θα ακούσω έναν Ιουδαίο, έναν υπόδωλο που έχω. Δεν φέρει και αντίρρηση. Τίποτα. Αυτό λες, αυτό θα κάνω. Η γνώμη μου είναι αυτή, δεν έχει τέτοια. Τίποτα. Τίποτα. Του δέχεται, αυτός θα σε πει τι θα κάνεις και τι κάνει. Μόλις λέγε έφυγε ο άγγελος, δεν είπε άστο, πιο ύστερα λίγο, λέει, κατευθείαν φωνάζει δύο υπηρέτες και έναν στρατιώτη ευσεβή εκ των διαμενών των πάντοτε πλησίων αυτού. Γιατί λέγει αυτό, ότι διάλεξε έναν τέτοιο στρατιώτη? Ξέρετε, η σταθερότητα τλαβαίνει πολύ υπόψη ο Θεός. Μπορεί να πλησιάζω το Θεό όταν πάνε καλά τα πράγματα, μπορεί να τον πλησιάζω όταν έχω ανάγκη, κι άλλος πιστός τον πλησιάζει πάντα και είναι σταθερός. Και εδώ βλέπει ο Κορνήλιος να φωνάξει κάποιον ο οποίος λέει μένει πάντοτε κοντά του. Αυτόν διαλέγει. Σε τέτοιους ανθρώπους εμπιστεύεται και ο Θεός το έργο του. Και διηγηθείς προς αυτούς τα πάντα, απέστειλε αυτούς η σιώπη. Μετά βλέπει το όραμα ο Πέτρος, ότι όσα ο Θεός καθάρισε εσύ μιλάς ακάθαρτα, στέλνει τους ανθρώπους, τον βρίσκουν τον Πέτρο, έρχεται ο Πέτρος, αυτός όμως άνοιξε το σπίτι του. Υπάρχουν και ξενοδοχεία με το όνομα Κορνήλιος. Επειδή άνοιξε το σπίτι του και φώναξε πολλούς και έγινε ευλογία. Πόσοι από εμάς άραγε θα ανοίγαν τα σπίτια του σε τέτοια περίπτωση? Θυμάμαι και τον δεσμοφύλακα που έχουμε το εδάφιο εδώ, κάλεσε στο σπίτι του και φράνθη πανική και άνοιξε το σπίτι του. Και ακόμα και εκεί δηλαδή έγινε μεγάλη ευλογία. Πού έγινε μεγάλη ευλογία? Στο σπίτι του. Και ο Ζακχαίος, γιατί του λέει ο Κύριος θέλω να έρθω στο σπίτι σου? Τι να πάει να κάνει στο σπίτι? Στο Ζακχαίο του σπίτι θα πας. Και το άνοιξε ο Ζακχαίος στο σπίτι του. Και πήγε ο Χριστός. Και έγινε μεγάλη ευλογία και ήλθε το Πνεύμα το Άγιο σε όλους αυτούς. Έγινε το βάπτισμα και είναι ο πρώτος από τους εθνικούς που παίρνει τέτοια ευλογία. Γιατί έχει σταθερότητα και έχει απόφαση στην καρδιά του να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία, δεν παίζει ρόλο η υγεία, δεν παίζουν ρόλο τα υπάρχοντα, δεν παίζει ρόλο τίποτα. Να σας πω και κάτι άλλο. Ακούσαμε πριν από λίγες μέρες το Χάλεβ. Ο Χάλεβ, να πεις, 45 χρονών ήταν, πήγε, έκανε, ήταν ανάμεσα στους κατασκόπους που πήγαν. Τώρα 85 χρονών τι θα κάνει? 85 χρονών δεν είναι για να κάνει τίποτα. Σελίδα 224 το ακούτε, είναι Ιησούς του Ναβί. Λοιπόν, από το εδάφιο 6, και προσήλθον η Ιούδα προς τον Ιησού εις Γάλγαλα και είπε προς αυτόν, Χάλεβ ο Υιός του Εφωνή ο Κενεζαίος. Συ εξεύρεις το λόγο τον οποίο ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή τον άνθρωπο του Θεού περί εμού, και σου εν κάθε σπαρνή. Ήμην 40 ετών ηλικίας, ότε με απέστειλε ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου από Κάδης Βαρνή, δια να κατασκοπεύσω τη γη και απήγγελα προς αυτόν λόγον ως τη σύτο εν τη καρδία μου. Οι αδελφοί μου όμως, οι συναναφάντες με τεμού, ενέκρωσαν την καρδία του λαού, αλλά εγώ ακολούθησα εντελώς του Κύριό μου και Θεό. Καλά τα λέει που ήταν νέος, έτσι δεν είναι? Νέος, είχε όλες τις προϋποθέσεις να τα λέει αυτά. Και όμως ο Μωυσής την ημέρα εκείνη λέγον, εξάπαντος η γη την οποία ανεπάτησαν οι πόδες σου, θέλει είστε κληρονομία η δική σου και των ιών σου διαπαντός, διότι εντελώς ακολούθησας Κύριον των Θεών μου. Και τώρα ειδού ο Κύριος με φύλαξε ζώντα, καθώς είπε τα 45 ταύτα έτη αφής ημέρας ελάλησε ο Κύριος το λόγον τούτο προς τον Μωυσή, ότε Ισραήλ επορεύεται εν τη ερήμο. Και τώρα ειδού εγώ σήμερον 85 ετών ηλικίας είμαι. Είναι 85 χρονών τώρα. Έτσι και την σήμερον είμαι δυνατός, καθώς την ημέρα ότι με επέστειλε ο Μωυσής, ως ήτο τότε η δύναμή μου διαπόλεμον, και δεν να εξέρχομαι και δεν να εισέρχομαι. Τώρα λοιπόν δώσ' μη το όρος τούτο περί το οποίο ελάλησε ο Κύριος την ημέρα εκείνη, διότι εσύ ήκουσες την ημέρα εκείνη ότι είναι εκεί. Ανακύμ και πόλεις μεγάλες οχυρωμένες. Εάν ο Κύριος είναι με τεμού, εγώ θέλω δυνηθεί να εκδιώξω αυτούς, καθώς είπε ο Κύριος. Αυτά τα λέει ένας άνθρωπος που ήταν 85 χρονών. Δεν λέει με πήραν τα χρόνια. Πώς λέμε, ας πούμε, λέει και ο Λόγος του Θεού ότι ο εξωτερικός άνθρωπος θύρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεώνεται. Και όταν ανανεώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος, θα φανεί και στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να λέω ότι ανανεώνεται ο εσωτερικός μου άνθρωπος και να λέω απ' έξω δεν μπορώ, είμαι το ένα, δεν μπορώ να εργαστώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πώς τότε ο εσωτερικός ανανεώνεται? Τι είδους ανανέωση είναι αυτή? Ας αφήσουμε τις δικαιολογίες και ας πούμε, Κύριε, βοήθησέ με να τα κάνω καλύτερα. Δεν τα κάνω καλά. Σε πολλά φταίμε όλοι. Βοήθησέ με να τα καλύτερα. Αμήν.